ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษครั้งที่1/2564มีมติให้ DSI รับดำเนินคดีกฎหมายสำคัญหลายฉบับเพื่อรองรับสถานการณ์ปัจจุบันในวันนี้วันจันทร์ที่13 ธันวาคม 2564เวลา 15:00 น.ที่ห้องประชุม301ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลได้มีการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษกคพ.ครั้งที่1/2564โดยมีนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรองประธานกรรมการคดีพิเศษคณะกรรมการคดีพิเศษร่วมประชุมและมีนายไตรฤทธิ์เตมหิวงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นกรรมการและเลขานุการโดยที่ประชุมมีมติในเรื่องสำคัญดังนี้1รับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25 พฤษภาคม 2564แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษจำนวน9คนประกอบด้วย1นายสอนพลตุลยเสถียรด้านเศรษฐศาสตร์2นายสราวุธเบญจกุลด้านการเงินการธนาคาร3พันตำรวจเอกยานพลยั่งยืนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ4นายธีรพงษ์วงศ์ศิววิลาศด้านกฎหมาย5นายดำรงศักดิ์เครือแก้วด้านกฎหมาย6พลเอกณรงค์ฤทธิ์อิรตอด้านความมั่นคงประเทศ7พลตำรวจเอกธนิษฐ์ศักดิ์ธีรสวัสดิ์ด้านการสอบสวนคดีอาญา8พลตำรวจเอกชัยยศสิริอัมพันธ์กุลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ9นายมณนิมิตมงคลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งเป็นการแต่งตั้งแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมที่ครบวาระโดยผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่ง2ปีตั้งแต่วันที่25 พฤษภาคม 2564ถึงวันที่24 พฤษภาคม 2566 2เห็นชอบให้ออกข้อบังคับกคพว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับคดีพิเศษพ.ศ. 2564เพื่อกำหนดผู้เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบที่มีอำนาจทำความเห็นทางคดีเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการกองจนถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษตามประเภทและความซับซ้อนของคดีรวมถึงหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับคดีพิเศษเพื่อให้การสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3.เห็นชอบให้เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อออกกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษเพื่อเพิ่มเติมกฎหมายจำนวน3ฉบับประกอบด้วย1คดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก2คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราและ3คดีความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดเนื่องจากคดีดังกล่าวปัจจุบันมีการกระทำความผิดโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือจึงทำให้เกิดการขยายตัวและมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเป็นภัยต่อความมั่นคงประเทศและความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ 4.เห็นชอบให้นำกฎหมายที่เคยมีมติในการประชุมครั้งที่1/2561เมื่อวันที่28 มิถุนายน 2561ให้พ้นจากความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษกลับมาดำเนินการต่อไปจำนวน5ฉบับประกอบด้วย1คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค2คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม3คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง4คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาและ5คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาหารเนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปและความผิดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวทวีความรุนแรงขึ้น5เห็นชอบแนวทางการส่งสำนวนคดีพิเศษที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไปยังพนักงานอัยการสำนักงานคดียาเสพติดสำนักงานอัยการสูงสุดโดยให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการทำหนังสือถึงอัยการสูงสุดเพื่อหารือประเด็นดังกล่าวต่อไปอ่านข่าวโดย AI Social Eye Thailand